SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 19 ሕዳር 2020 ብናይ ኣቆፃፅራ ሰዓት ስቱድዮና ስቱድዮ መልበርን ኣውስትራልያ ልከሳዕ 6 ናይ ምሸት እዩ ንሓደ ሰዓት ፀንሕ መደብና ምሳና ከተምሲ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣዳላው ንቕረብን ዝመደብ ቤየነሰመረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ንምውዳእ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ መቐለ ይግስግስ ኣሎ ክብል ከሎ ፕረዚደንት ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ትግራይ ክስዕር ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ጥርከም ዘሎን እቲ ኩናት ብህፁፅ ደው ክብልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፀዊዑ ኣብ ኦሮምያን ቤንሻንጉልን ግጭት እናወሰኸ ይኸይድ ካልእ ፀብፃብን ዘለዎ ትሕዝቶ ልኡኽና ሰዲድልና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ምስ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ብዛዕባ እዚ ዘሎ ኩነታት ዝተገብረ ካል ምሕትት ኣለና ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ካልእ ትሕዝቶታት እውን ኣለውና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ዕድም ቀንዲ ነጥብታት ዜና እቲ ፈሪ ዘሎ ክታበታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድመን ዓሌትን ዘለዉ ህዝብታት ብማዕረ ከም ዝሰርሕ ነቲ ክታበታት ዘፍረያ ኩባንያታት ገሊፀን ጃፓንን ኣውስትራልያን ፈሪ መናርጉ ዘለዋ ወታድራዊ ስምምዕ ንሃገራዊ ፀጥታ ኣስጋኣት እንተኮይኑ ክልቲአን ሃገራት ዋጋ ክኸፍላሉ እየን ክትብል ቻይና ጠንቂቓ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሉይሶ ኣብ ተወላዱ ኣምሓራ ጭፍጨፋ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብዝሓለፉ ክልተ ሳምንታት 142 ዕጡቓት ኦነግ ቀቲለን ኣቑሲለን ክብል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሽረን ራያን ኣትዩ ናብ መቐለ ግስግስ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገልጹ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ነዚ ተኣሚኑ ኣብ ራግቢ ሊግ ኩዊንስላንድ ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን 20 ነጥቢ ብ14 ብምስዓር ድሕሪ 3 ዓመታት ተዓዋቲት ኮይና እዚ ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሽረን ራያን ኣትዩ ናብ መቐለ ይግስግስ ከም ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊፁ እንተኾነ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ገስጋስ ንምዕንቃፍ ናብ መቐለ ዝወስዱ ድልድላት ኣፍሪሶም ክብል ከሲሱ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኑ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ነቲ ፌደራል ሓይልታት ኢትዮጵያ ሽረን ራያን ከም ዝኣተዉ ዝብል ሓበሬታ ተኣሚኑ ገሊፁ ኣሎ ዶክተር ደብረፅዮን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሽረ ብነፈርቲ ደብዳብ ብምክያድ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝጎድኡ ብምግላፅ ሰራዊት መንግስቲ ኣብዝኣተዎ ከባቢታት ሰላማዊ ህዝቢ የባሳብሱ ኣለው ኢሉ እዚ ልዕሊ ክልተ ሰሙን ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ብዙሕ ህዝቢ ከም ዝጎዳእን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ናብ ሱዳን ይሃድሙን መሰረተ ልምዓታት ይዓንውን ከም ዘለው ይግለፅ ኣሎ ኣብ ትግራይ መስመራት ቴሌፎናት ብምቁራፁ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኩነታት ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ዝበሎ ኩናት ኣብ ዝመፅእ ሒደት መዓልትታት ክውዳእ እዩ ክብል ገሊፁ ኣሎ ፋርማስያዊ ኩባንያታት ፊዘርን ባዮንቴክን ብዘፍረይዎ ክታበታት ኮቪድ-19 ኣብቶም ልዕሊ 65 ዓመት ዕድሚኦም ተፈቲኑ ልዕሊ 94%ዊ ዕውት ምዃኑ ኣረጋጊፆም ብዛዕባ እቲ ሳልሳይ ገጽ ክሊኒካዊ ፈተነ እተን ኩባንያታት ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ እቲ ፈሪ ዘሎ ክታበታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕድመን ዓሌትን ዘለዉ ህዝብታት ብማዕረ ከም ዝሰርሕ ኣረጋጊፀን ኣለዋ ኣብዚ እዋን እተን ኩባንያታት ኣፍሬንኦ ዘለዋ ክታበታት ንህፁፅ ኩነታት ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ብሓገግቲ ኣሜሪካ ንክፀድቕ ክቐርብ እዩ ብሓፈሻ እቲ ክታበታት 95%ዊ ብቑዕ ኮይኑ ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ንዝኾኑ ሰባት ፅኑዕ መከላኸሊ እዩ ክብል ናይ ባዮኢንቴክ መስራትን ቀንዲ ሓላፍን ዶክተር ኡጎር ሳሂን ገሊፁ
This protection works also well in people older than 65 years of age.
እዚ መከላኸሊ ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾኖምን ይሰርሕ እዩ ኣብዚ 94% ክከላኸል ብምዕዛብና ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ። ከም ዝፍለጥ እቶም ዓበይቲ ሰባት እዮም በዚ ሕማም ኣዝዮም ተኣፈፍቲ። በዚ ድማ እዚ ክታበታት ኣብቶም ልዑል ናይ ምሕማም ሓደጋ ዘለዎም ሰባት ክሰርሕ እዩ። ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ 23 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ብምርካቦም ኣብታ ግዝኣት ካብ ሎሚ ዝጀመረ ናይ 6 መዓልትታት እፅዋት ኣውጁ። ካብ ሎሚ ሓሙስ ጀሚሩ ማእከላት ማዕቆብ ኣረጋውያን ማለት ኤጅ ኬር ዝዕፀቡ ኮይኖም ናብ ዞባታት ዝግበር ጉዕዞ መርዓታትን ስነ ስርዓት ቀብርን ተኣጊድሎ። ኣብያተ ትምህርትን ዩኒቨርስታት እውን ከምኡን ባራት ካፌታትን ተዓፂኦምን ሰባት ካብ ገዛ ክወፁ ከለዉ መሸፈን ኣፍን ኣፍንጫን ምውዳይ ናይ ግድን ኮይኑሎ። ብህፁፅ ስጉምቲ ምውሳድ ኣድላይ ክብል ፕሪምየር ስቴቨን ማርሻል ገሊጹ።
Our concern is that if we don't have this circuit breaker that we will not stay ahead of this.
ነዚ ካልኣይ ማዕበል ደው ንምባል ካልኣይ ዕድል ኣይትረክብን ኢኻ። ስለዚ ዘለና ኩሉ ብምሉእ ክንድርብ ኣለና። ንፈልጦ ቪክቶርያ ን112 መዓልትታት ተዓፂያ ነይራ። ንሕና ን6 መዓልትታት ተዓፂና ነቲ ምምሕላፍ ክንበትኮ ኣለና። እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ኣብዚ ኣብ ገዛኻ ምፅናሕ እዩ ክብል ናይ ሳውዝ ኣውስትራልያ ፖሊስ ኮሚሽነር ግራንት ስቲቨንስ እውን ገሊጹ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ናብ ጃፓን በፂሑ ድሕሪ ምምላሱ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ን2 ሰሙን ኣብ ካምቢራ ኣብ ዝርከብ መንበሪ መራሕቲ ተወሺቡሎ። ሚስተር ሞሪሰን ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስተር ዮሺዲን ሱጋ ዓብዪ ወታደራዊ ስምምዓት ተፈራሪሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሱጋ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ምስ መራሒ ናይ ካልእ ሃገር ብኣካል ዝተራኸበ ንፈለማ እዋን ኮይኑ፣ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞሪሰን ድማ እዚ ለበዳ ካብ ዝጅምር ንድሓር ንፈለማ እዋን እዩ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ካልእ ሃገር ገሹ። ምዝ ዝተኣሳሰር ዜና፣ ጃፓንን ኣውስትራልያን ፈሪመናሉ ዘለዋ ወታደራዊ ስምምዕ ንሃገራዊ ፀጥታ ስጋኣት እንተኮይኑ ክልቲኤን ሃገራት ዋጋ ክኸፍላሉ እየን ክትብል ቻይና ኣጠንቂቓ። እዚ ዝመፅእ ዘሎ ኣውስትራልያ ነቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ዝምድና ቻይናን ኣውስትራልያ ከተዝሕሎ ሓላፍነት ክትወስድ ዘለዋ ኣውስትራልያ ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና መጠንቀቕታ ድሕሪ ምሃብ እዩ። ኣውስትራልያ ምስታ ዝዓብየት ናይ ንግዲ መሻርክታ ቻይና ዝፀንሓ ዝምድና ዝሸሓከረ ብዛዕባ ምንጪ ኮሮና ቫይረስ ክፃረ ኣለዎ ኢላ ድሕሪ ምሕታታ እዩ። ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዛኡ ሊጃን ኣውስትራልያ ንገዛ ርእሳ ተሓታቲት ክትገብር ኣለዋ ኢሉ
ኮይጉ ጎች ጂነን ጁማ ጓንሺ ኣውስትራልያ ጎነይ ኢሴርን ኩሸው ለንጋን ስወይ
ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ህዝቢ በቲ ናይ ዝኩነታት ተሓሳስቦም ኣረኣያታቶምን ናይ ቻይና ምዕባለ ስግኣት ገይሮምን ዝሓስቦ ከም ሳዕብኑ ድማ ምስ ቻይና ዝገብርዎ ውሳኔ ኩሉ ጌጋ እዩ። ኣብዚ እዋን እቲ ሱር ዝሰደደ ፀገም ብቁልጡፍ እናዓመቐ ይኸይድ ኣሎ። ናይዚ ፀገም ቻይና ሓላፍነት እትወስተሉ ጉዳይ ኣይኮነን። ኣብ ግዝኣት ዊስኮንሲን ዝርከባ 2 ካውንታት ዝተዋህበ ድምፂ ዳግማይ ክፍቀድ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሓቲቱ። ናይ ትራምፕ ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ማልዊኪን ከምኡን ኣብ ዳኒ ንዝተቆፅረ ድምፂ ዳግም ንክቁፀር $3 ሚልዮን ከፊ ኢሎም ሉ ኣለው። ኣብቲ ምሩፅ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብ14,000 ዝመርሖ ዘሎ ድምፂ ጆርጂያ ዳግም ይፍቀድ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ከም ዝተሰዕረ ኣይኣመነን ዘሎ ዘይተረጋገፀ ክሲ ምጥፍፋ በብዕሎቱ ድማ ይቐርብ ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ተቆፃፀርቲ ኣብሽን ድሕነት ቦይንግ 737 ማክስ ኤርክራፍት ዳግም ናብ ኣየር ክበርር ኣብቂዶም። እቲ ዓይነት ኤርክራፍት ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝሓለፈ ዓመት ከይበርር ዝተኣገደ ኣብ ኢንዶኔዥያን ኢትዮጵያን ናይታ ነፋሪት ዓይነት ወዲቐን ሂወት ናይ 346 ሰባት ድሕሪ ምሕላፉ እዩ። ፌደራል ኣቪዬሽን ኣድሚኒስትሬሽን ወይ ኤፍኤኤ ከም ዝገለጾ እዘን ዓይነት ነፈርቲ ቅድሚ ናብ ኣየር ምብራር ምጅማረን እቲ ሶፍትዌር ናብ ዝሓሸ ናይ ድሕነት ቴክኖሎጂ ክምዕብል ኣለዎ እዩ። ሓላፊ ኤፍኤኤ ስቴፈን ዲክሰን በዘን ኣየራት 100/100 ኣማመን ስድርኡ ብነፋሪት ማክስ ክበሩ ከም ዘፍቅድ ገሊጹ።
The work that we have done with the design changes and the training changes that will be made to the operators and that
ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ወረዳ ጉሊሶ ኣብ ተወላዱ ኣምሓራ ጭፍጨፋ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብዝሓለፉ 2 ሳምንታት 142 ዕጡቓት ኦነግ ቀቲለን ኣቑሲለን ክብል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ 132 ዕጡቓት ሒዙ ዕጥቆም ክፈትሕ ከም ዝኽኣለ ኮሚሽን ፖሊስ ኦሮምያ ገሊጹ ክብል ዶቸቤለ ፀብፂቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ኣብ ክልተ ወረዳታት 15 ሰባት ብዕጡቃት ከም ተቐትሉን ብዙሓት ከም ዝቆሰሉን ተፈሊጡሎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዶቼ ቤለ ከም ዝሓበርዎ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ተኸታተልቲ መዓልትታት ከም ዝተፈፀመን ኣብ ኣማሩን ቡርጂን ዝርከቡ ከባቢታት ዕጡቃት ኣትዮም እቶም 15 ሰባት ተኪሶም ከም ዝቆተልዎም ተፈሊጡ። ኣብ ስፖርት ኣብ ፎርሙላ 1 ዝበሃል ዓብዪ ቅድድም መኪና ብዙሕነት ዓሌት ከም ዘይብሉ ናይ ፎርሙላ 1 ዘዋሪ ሊዊስ ሃሚልተን ተዛሪቡ። ብሰንበት ሃሚልተን ንሻውዓይ ግዜ ናይ ዓለም ሻምፒዮን ናይቲ ቅድድም ኮይኑ ኣኽሊል ዓወት ደፊኡ እዩ። ንሱ ንሲቢኤስ ከም ዝገለጾ ኣብቲ ስፖርት ን14 ግዜ እንተፀንሐ እኳ ኣብ ፎርሙላ 1 እቲ እንኮ ጸሊም ዘዋሪ ንሱ ምዃኑ እዩ ተዛሪቡ።
Our sport is not diverse, so put together a commission
to try and find out what the barriers are. This is sport na nimintai bizuhunnat kem zeybulu, slezi kem zi kawun zgobru zallu hatrat nimiplatin tkallamti na bilstem wai science, technology, engineering and mathematics zaatulu baita zupetter commission ka qawumye. ባለ ዜና ኣብ ራግቢ ሊግ ኩንስላንድ ኣብ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን 20 ነጥቢ ብ14 ብምስዓር ድሕሪ 3 ዓመታት ተዓዋቲት ኮይና እቲ ግጥም 49155 ህዝቢ ብኣካል ኣብ ላንግ ፓርክ ተዓዚቦ። ተፃዋታይ ማሩን ናይ ኩንስላንድ ካሜሩን ሞንስተር ኮኸብ ተፃዋታይ ናይቲ ግጥም ተባሂሉ ተሸሊሙ ነይሩ።
There's no better feeling putting the maroon on. It's the pinnacle of rugby league and just so grateful to be playing with such great players and let's celebrate! This one's for you guys!
ባር ሚሎም ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ምስ ዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ከተምሲኡ ደጊም ዕድመኩም።